Ég takk að þér. Segji mér.
Það voru einu sinni kall og kerling sem átti tvö börn eða tvo krakka og þau voru svo fátæk og þau átti engar flíkur til að klæðast í þau átti bara eitt stóran hatt sem hefðu kallu hattinn Dembir og þau höfðu hann svona þegar þau fóru eitthvað skildu sér að framan og attan eftir sem við átti svo kom spekulant eða maður búðar með búðarvarning eða sko kaupskip víst eða eitthvað þess alltaf fyrst fór nú kallinn í því ekki gat nú farið nefn eitt í einu vegna þess að það átti ekki nefn einn hattinn svo fór nú kallinn fyrst og þegar hann kom í búðina þá það var mjög minnur að kaupmaðan væri svo flott á því að hann byði að kjósa sér bara eitthvað úr búðinni og kall hélt hann vildi helst þetta sem glansaði þarna uppi og það reyndist nú vera hnífur og hann fekk hann og fór nú heim ákallega sæll næsta dag fór konan og hún var nú lengi að brjóta heilan hvað hún ætlaði að kjósa en hún sagðist nú helst samt vilja þetta þarna það var víst eins að hún vildi það glansandi sem færi svona og það voru skæri hún fekk þau og var nú alsæl og fór heim með það en þriðja dag ég fór strákurinn og hann var nú það vitur að hann eftir sem mig minnir að hann vissi hvað brýni var og hélt að væri best að fengi brýni fyrst að faðir sinn og móður væri búin fá hníf og skæri því að það þyrst eitthvað til þess að eða þá að kaupmaður vísaðan máða ég man það nú ekki hvort var heldur svo hann fekk nú brýni og fór nú heim og var ánægður fjórðardaginn fór svo dóttirinn og það var nú sama sagan að hún mátti kjósa sér já, hvað sem hún vildi ég man nú ekki hvort þeir hvísluður miskosti þegar hún kom þegar þess að hún mætti kjósa hvað sem væri gott eða hvísluður það ekki alltaf
já.
Kjóstuðu klæða á kroppin kjóstuðu klæða á kroppin hvísluðu að kvíslaði fólkið kjóstuðu klæða á kroppin en hún sneri sér við og sagði ég held að ég kjósin kaupmanni sjálfan og hún fekk kaupmanninn og allt giftist honum og tók kall og kerling og það fekk allt saman föt og fín föt og allt sem að vildi
og þannig endaði sagan
já þannig endaði sagan að dóttirinn fekk kaupmanninn
já
en ég held að fólki hafi hvíslaði hver skipti sem þau komum
Já.
Fyrst við kallinn og næst við kerlinguna kjóstir klæð á kroppin
sagði móður þín þér þess að sög
já.